Přetlumočíme zprávu OSN o stavu biodiverzity a ekosystému ve světě. Povíme, že některé druhy hlubokomorských ryb dokážou rozeznat i jemné odstíny barev. Představíme akci českých fyziků Telefonát na Mars a také na 5 desítek modelů strojů Leonarda da Vinciho. V Brně je sestavuje Miroslav Mužík. Pozvali jsme si ho k mikrofonu. A ohlédneme se za tradiční akcí Stan proti melanomu. Opět přitáhl pozornost. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Rozmanitost rostlinných i zvířecích druhů celosvětově klesá. Až milionu druhů aktuálně hrozí vyhubení. Uvádí to zpráva OSN o stavu světové biodiverzity. Téma sleduje Ondřej Ševčík. Vítej.
Hezký den.
Ondřej, co ta zpráva tedy říká o stavu naší přírody?
Ona shrnuje a potvrzuje to, co nejen přírodovědci už několik let sledují, a to fakt, že druhů celosvětově ubývá a navíc čím dál rychleji. Ve výsledku ten efekt nebude jen v tom, že na některá zvířata už jinde než v zoo nenarazíme, ale úbytek biodiverzity přímo ovlivňuje i lidské životy. Podle zprávy OSN je přibližně 70% léků na rakovinu přírodního původu nebo se přírodou inspirují, a za druhé zhruba 3/4 všech pěstovaných plodin je závislých na přítomnosti opylovačů. Bohužel i ti alibizí.
Milion ohrožených druhů, jak vědci k těm číslům vlastně došli?
Na té zprávě pracovalo 3 roky přes 450 vědců z 50 zemí světa. Celé to vedl mezivládní panel pro biodiverzitu a ekosystémové služby pod záštitou OSN. A jak pokračuje profesor Pavel Kindlman z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a jeden z autorů nové zprávy, během práce využívali desítky tisíc odborných článků.
Je to vlastně poprvé v historii, kdy se takhle podrobně zkoumá, co se děje s biodiverzitou a co se s ní může dít v budoucnu, pokud se nic nezmění.
Ondro, kdybychom se bavili o konkrétních druzích, které mizejí, které by to byly?
Mezi nejohroženější skupiny patří obojživelníci, hmyz, savci, plazy, mezi rostlinami to jsou pak třeba jehličnany, takže by tady možná bylo lepší se ptát, kterých druhů neubývá. Ale odpověď na tuhle otázku taky příliš nepotěší, protože uvolněná místa nejlépe zaplňují hmyzí škůdci, myši, potkani a podobně.
Co může za tak velký úbytek živočišných druhů v posledních několika letech?
Nejvíc za to může lidská činnost. Její vliv je tady například v porovnání se změnami klimatu, ale ještě výraznější. Další faktory vyjmenovává Pavel Kindlman.
Nejdůležitějším faktorem je úbytek přirozených stanovišť, to znamená změna ve využívání krajiny. Druhým faktorem je přímé využívání organismů, to znamená lov a pěstování a tak dále. Třetím faktorem je klimatická změna. Čtvrtým faktorem je znečištění ovzduší, vod a tak dále. A dalším faktorem jsou invazní druhy.
Jak jsme slyšeli, největší vliv na mizení živočišných druhů má změna využívání krajiny. Co konkrétně to znamená?
Tady jde hlavně o vykácení původního lesa. Třeba jen v letech 2010 až 2015 bylo na světě vykáceno 32 milionů hektarů tropického lesa, což jsou zhruba 4 České republiky. Krom toho přírodu nahrazují domy, cesty nebo velkosklady. Vzácné druhy z těchto míst pak pochopitelně mizí. Podle vědců by se proto mělo zlepšit environmentální vzdělávání, a to jak na školách, tak i u zákonodárců.
Divočina je tou unikátní devizou, která obcím v národních parcích nebo v jejich blízkosti přináší bohatství, ale díky špatnému současnému nastavení dotací a nevhodné daňové politice jsou pro tyto obce finančně přitažlivější různé developerské či stavební aktivity, kterými však sami onu jim bohatství přinášející divočinu ničí. A tohle je třeba právě změnit.
Co s tou zprávou OSN bude teď a jaký vědci chtějí použít?
Vědci tou zprávou shromáždili data. O aplikaci teď rozhodnou politici, pro které může být ale vodítkem pro změnu environmentální politiky, v což vědci doufají, a to ve více než 130 zemích, které ji v Paříži teď odsouhlasili. Ti optimističtější ekologové také věří, že ty závěry by mohly otevřít cestu k přijetí nových závazků na setkání OSN o biologické rozmanitosti příští rok v Číně. V naší oblasti by pak mělo jít především o ochranu přirozených stanovišť a zlepšení práce se zemědělskou krajinou.
Jediné, co mi dodává trošku optimismu, je to, že prostě my budeme nuceni se tomuhle začít věnovat, protože jinak se dostaneme do problémů, který už nastávají pomalu tím, že nám ubývá třeba opylovačů a tím pádem jsou problémy s opylováním zemědělských plodin a tak dále.
Uzavírá profesor Pavel Kindlman o nové zprávě OSN ke stavu planetární biodiverzity.
A taky Ondřej Ševčík, kterému děkuju za to, že připravil toto téma. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
V mořských hloubkách panuje téměř naprostá tma. Přesto některé druhy hlubokomořských ryb dokážou kromě svého okolí rozeznat i určité barvy. Zjistil to mezinárodní tým vědců s výraznou českou účastí. Objev se dostal až na titulní stranu prestižního vědeckého časopisu Science. S podrobnostmi už je tady Dan Mrázek. Vítej.
Hezký den. Na výzkumu se podíleli odborníci ze Švýcarska, Norska, Austrálie, Spojených států, no a hlavně z České republiky. Zajímala je genetická informace hlubokomorských ryb. Podmínky, ve kterých žijí, si jen těžko dokážeme představit. Je tam velmi vysoký tlak a šero. Lidským zrakem bychom sotva rozeznali obrys své natažené ruky. Jenže ryby tam vidí docela dobře. Tamním hloubkám se velmi dobře přizpůsobili. A na jeden ze způsobů té adaptace výzkumníci přišli.
Buďme konkrétní, co vědce zaujalo?
Nejdříve připomenu, co se většina z nás učila v hodinách biologie. Tedy, že v oku obratlovců, včetně lidí, jsou dva druhy světločivných buněk, tyčinky a čípky. Tyčinky vidí černobíle a používáme je v šeru. Čípky vidí barevně, ale jen při dostatku světla. Jak se ale zdá, některé druhy hlubokomorských ryb to mají trochu jinak. Pokračuje vedoucí výzkumného týmu Zuzana Musilová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pravděpodobně jsme objevili alternativní vznik barevného vidění, který je pomocí tyčinek. U člověka máme tři čípky citlivé v červeném, zeleném a modrém spektru, ale máme jenom pouze jeden typ tyčinek, proto vidíme v noci barevně, tak tyhle ty hlubokomořské ryby tedy mají naopak mnoho typů těch tyčinek.
Například beztrnovka stříbřitá, jich má skoro 40. Z toho vědci pod vedením Zuzany Musilové usuzují, že některé ryby můžou rozeznávat barvy i v hloubkách kolem 800 metrů pod hladinou. Vnímání barev totiž vzniká v mozku. Receptory zachytí nějaký vjem a pošlou ho do mozku. Když je těch receptorů více a každý je trošku jinak nastavený, mozek jednotlivé vjemy zanalyzuje a z nich vytvoří výsledný dojem. Pokud lidé mají jen jeden druh tyčinek, náš mozek s informací od nich žádnou barvu vytvořit nemůže. Pokud jich ryby mají několik desítek, jejich mozek tak může vnímat i docela jemné nuance v odstínech.
Vidí ty ryby díky tyčinkám stejné barvy jako my, a nebo tam přece jen jsou třeba nějaké rozdíly?
Samozřejmě tam rozdíly jsou. Sluneční světlo dopadá asi do kilometrové hloubky, ale ne celé. Ztrácí se tudíž okrajové části jeho barevného spektra, tedy červená a fialová. Rybám a vůbec všem živočichům, které tam žijí, tak stačí, když vidí modrou a zelenou barvu. V tom ale můžou být naprosto perfektní. Rozliší i takové odstíny, které my rozlišit nedokážeme.
K čemu ryby v temných hloubkách vůbec potřebují barvy rozeznávat?
To je samozřejmě jedna z otázek, kterou si výzkumníci kladou, ale možná bude odpověď prostá. Aby dokázali ulovit kořist a najít si partnera pro rozmnožování, tedy to, co dělají všechna zvířata. Některé ryby pro lepší orientaci v temných hloubkách sami produkují světlo a každý druh v trochu jiném odstínu, ale zase jen v tom barevném spektru, které přirozeně do hloubek dopadá, tedy v zelené a modré barvě. Ryba, která dokáže tyhle odstíny vnímat, lépe pozná svou kořist.
Pozorovali vědci tuhle produkci světla i u těch ryb, které dokážou vnímat barvy?
Pozorovali a díky této takzvané bioluminescenci možná poznávají příslušníky vlastního druhu. No a pak tu máme třeba řád Stomatioformes. Tyhle ryby svítí červeně a červenou barvu také vidí. Slovo má znovu Zuzana Musilová.
V hlubokém moři skoro nikdo není schopen tu červenou barvu vnímat. Takže oni osvětlují kořist a ta kořist vůbec nevidí, že je osvětlená. Takže ji můžou lovit mnohem z nás. Zároveň mají vlastně svůj takový soukromý komunikační kanál, kdy těmi červenými bioluminescenčními orgány spolu komunikují a zase nikdo je přitom nevidí.
Co Zuzanu Musilovou a její tým ve výzkumu barevného vidění hlubokomorských ryb vlastně ještě čeká?
Výzkumníci se pokusí zjistit, jak přesně se informace o barvě dostane z oka do mozku, což jim odhalí, jak citlivě barevné odstíny vnímají. No a budoucí generace vědců mají před sebou opravdu velkou výzvu. K hlubokomorským živočichům se vědci zatím dostanou jen tak, že je uloví do sítí spuštěných z výzkumných lodí. Nikdo ale tyhle ryby neviděl živé v jejich prostředí. a Zuzana Musilová i její tým by si přáli, aby výzkumná technika jednou postoupila natolik kupředu, že se vědci podívají přímo do hloubek a budou moct na vlastní oči pozorovat, jak se ryby chovají.
Uzavírá Dan Vrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Na první pohled bláznivý nápad českých vědců vyslat telefonát na Mars. Ten se ale setkal s velkou odezvou nejenom u nás, ale taky v cizině. Lidé poslali přes 500 zvukových nahrávek a další mohou přidat až do 20. května. A jak na stránkách www.mars.vesmír.cz zjistila Eva Kézrová, vybírat je opravdu z čeho.
Raketou na Mars poletíme zas.
V roce 1973 naspívala Věra Špinarová tuto písničku a určitě ji tenkrát nenapadlo, že by se tato nahrávka skutečně na rudou planetu mohla někdy dostat. Jak ale píše Jiří Fernandez, který ji nominoval, je prostě vystěhující.
Připravujeme vědecký přístroj na přistávací platformu sondy ExoMars, která by měla přistát na Marsu.
Říká profesor Ondřej Santolík, vedoucí oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
Ten přístroj bude měřit elektromagnetické vlny na frekvencích, které můžeme slyšet. Tím pádem už je krůček od toho, že ty naše signály, které tam budeme měřit v těch elektromagnetických vlnách, nahradíme přímo zvukovým signálem, který může někdo vytvořit a může si ho potom někdo přehrát do uší reproduktorem.
Ivan Tomášik navrhuje například hlášku z filmu Pelíšky. Možná proto, že čeští vědci na přístroji o velikosti menší bomboniéry pracují skoro 4 roky.
Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?
A to teda opravdu dá hodně práce. A že je to taková blbost, no my to za úplnou blbost nepovažujeme, ale je to jistě věc, kterou by lidé nemuseli nutně dělat, létat na Mars. Mohou se starat o jiné věci, které mohou být v jiných souvislostech důležitější. Tady to je základní výzkum, který nepřináší bezprostřední užitek, ale může se z něho něco vyklubat, co potom všichni budou velmi rádi používat, ale my ještě nevíme, co to bude.
Směje se profesor Santolík a dává tak zapravdu doporučující větě pana Tomášíka, že pokud si vědci ze sebe umí udělat trochu srandu, tak tahle hláška sedí skvěle.
Mně se to líbí třeba z těch Pelíšků. Problém je, že je to citát z filmu, takže je možné, že to narazí na problémy s autorskými právy, ale já bych byl pro, aby se tam něco takového ozvalo.
Právě autorská práva jsou limitem u mnoha z více než 500 půlminutových nahrávek, které lidé z celého světa stále mohou dávat na stránky mars.vesmír.cz a nejzajímavější jsou speciálně vytvořené vzkazy.
Mě tam některé věci trošku berou za srdce, jako třeba když tam zorganizuje učitel v Kolumbii děti, aby odříkali text, který nejspíš jim připravil. Mluví tam o naději pro tu zemi a pro to, jakou tam mají dobrou kávu, to mě také baví. A tak si člověk říká, že to, jak jsme to otevřeli světu, tak se tam ukazuje, jak je třeba to bohatství nerovnoměrně rozděleno po světě, což je důležitá věc, a která by nás měla pálit.
K Marsu by podle lidí měly putovat i docela obyčejné zvuky našeho života. Smích francouzského nemluvněte. Švédská modlitba za zemi. Nahrávka odpoledního dění v Brightonském parku. Zpěv hongkongského ptáka. Nebo českého kosa z Vinohrad. Či meziplanetární rozhovor ukrajinských dětí. Mezinárodní porota koncem května nakonec vybere 11 zvuků, které poletí na Mars a jeden z nich bude odvysílán zpátky na Zemi. Podle profesora Santolíka poslouží jako testovací signál.
Místo umělého signálu uložíme do paměti přístroje ty nahrávky a když se vše podaří, dosedneme na povrch Marsu a potom budeme zkoušet, jestli signál, který máme nahraný v paměti, projde celým tím naším přístrojem přes družici Marsu, která bude sloužit k vysílání toho signálu zpátky na Zemi, až do těch pozemských antén, přes ty přijímací střediska až k nám. A tady vezmeme ten signál a porovnáváme ho s tím, co tam vlastně za nedlouho umístíme do paměti přístroje.
A tak se k rudé planetě možná vydá tento čínský vzkaz. A nebo vzkaz z Chile.
Hola Marti, hola Tierra.
Ale třeba 9měsíční let k Marsu čeká tento vzkaz i jihomoravských dětí.
Ahoj, my jsme žáci ze 4.
Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Myšlenky Leonarda da Vinciho, od jehož smrti uplynulo letos v květnu 500 let, se během uplynulých let rozšířily do celého světa. Možná by vás ale nenapadlo hledat jeho odkaz i v kapucínském klášteře v Brně. Právě tam pod rukama Miroslava Mužíka vznikají pohyblivé modely strojů, které da Vinci ve svých denicích navrhl. Pan Mužík, který je také autorem výstavy Moravská vesnička, obdivuje Leonardovu práci už od dětství a rád by na jeho počest uspořádal nejen v Brně výstavu. Tereza Šťastná ho v jeho malé dílně navštívila.
Mě to baví zkrátka. Když se na to podíváte a teď to dát dokupy, jako složit to, jo? Něco je na internetu a jinak to mám z knížek. Bronec se už dělají v tým 3D, ale furt to není výkres, jo? Máte jenom obrázek, takže si to stejně musíte složit a udělat velikost, aby vám to pasovalo a jezdilo, že? A pohybovalo se.
Ale vy musíte samozřejmě nápady čerpat z těch jeho náčrtů. Tak jakým způsobem se v nich dá zorientovat? Přece jenom byl to Ital, ještě ke všemu psal obráceným písmem zrcadlovým, zprava doleva.
Přesně tak, no, to znám jako velice, až je tam dělal v těch náčrtech, dělal absolutní chyby, protože aby to nikdo nemohl okopírovat po něm, jo? Takže některé modely si musíte už pak domyslet, aby vůbec fungovaly. On byl jako hlišák na tohleto. No. I když se třeba podívám na nějakou tu výstavu, tak je vidět, že to není přesně podle něho, že to je upravené. Co nefunguje, tak si musíte udělat podle sebe zkrátka. Ale princip je stejný. Princip je absolutně jeho nápad.
Za námi je vaše malá dílnička, kde právě máte i nějaký ten model rozpracovaný. Je to opravdu skromný prostor, nevelký.
Proto ty modely jsou maximálně do metru, metru a půl velké. Už se mě to synka jako nevleze, jinak ty modely jsou poskolávány po celém klášteře, tady u kapucínu. Doma bych to asi neměl kam dát.
A vidím, že tady na stole máte tedy rozpracovaný nějaký model.
To je prakticky kladka, která zdvíhá jako předmět. Když se tam dá zátěž do toho vozíčku, dá se říct, tak ono to sjede anebo vyjede nahoru. No.
Takže si můžeme představit, že tím možná třeba mohli zvedat nějaké trámy.
Jo, mohli cokoliv, jo, trámy, kulatinu.
Ten model, který před námi je, tak ještě není úplně dodělaný. Chybí tam ještě nějaká kolečka, která
chybí
teď...
Chybí tam ještě kladka na druhém modelu. Tady se zkrátka vyřeže normálně ručně kolečko lupínkovou pilkou, jo? Takže... Který se potom obrousí, vyvrtá se střed samozřejmě a musí to pasovat zkrátka, jo? Protože...
No ale vidím, že už to máte v ruce, že vám to jde velice rychle.
Ale jo, je to rychlejší ručně dělat než na nějaké strojové pilce. A je tam lepší cít.
Vidím, že tady máte i kladívko, šroubovák, svěrák. Ano, a ještě pod stolem vidím
vedle,
různé kleště.
Já používám maximálně lupinkovou pilku, stánová vrtačka a jinak cirkulku. A jinak to je všechno. Všechno se dělá ručně a bez dřebíku.
Ono přece jenom těch Leonardových modelů je celá řada. Podle čeho vybíráte, který z nich vyrobíte? Je to to, co vás třeba zaujme, nebo se snažíte třeba z každé kategorie něco?
Bych vám to řekl takhle. Já třeba nedělám jeden model jako jenom jeden model. Jo? Já mám třeba rozdělený tři naraz. Když dělám jeden složitý model a už z toho trošku, jak se říká, unavený, tak se přehodím třeba na tenhle jednoduchý, co je tady před náma. Takže ten se udělá a v klidu a už se vrátím k tomu složitýmu. Protože třeba ten tank, jo, nebo ten automobil, to už je takový složitější na to sestavení, jako jo, dohromady, jako jak to máte udělat.
Jak dlouho vám jeden model zabere, třeba některý z těch složitějších?
To je jak kdy, no, některé dva měsíce, některé tři, s tím zpracováním samozřejmě, že a člověk musí si nakoupit materiál, že, a když je tady člověk sám, že, tak vždycky musím počkat, že má manželka volno, že, a aby tady seděla místo mě a já můžu chodit nakupovat.
A sdílí vaše paní i vaše nadšení z Leonardových modelů?
No, tak ona už si zvykla, dá se říct. Možná, kdyby viděla, co to stojí, tak by značná nebyla teda.
No, ale vy máte velké plány s těmi modely. Nestavíte je jen pro sebe, ale chtěl byste je také postupně ukázat veřejnosti, udělat velké výstavy, je to tak?
Chtěl bych příští rok udělat výstavu, protože budu mít 60. Tak bych to chtěl jako skloubit, ale to jako nekončí, jo, tady ty modely, protože on jich má udělaných strašně moc, jo, ono se asi odhaduje na 350, já jsem nejsem jistý, já nejsem historik. Takže jako bych to bral tím způsobem, že když se vystaví těch 50 nebo 60 modelů příští rok, tak potom budu mít aspoň, pokud bude člověk naživu, dodělat třeba celou tu paletu těch 350 kusů, což by bylo úplně ideální, protože to nikde asi nemají.
Tak pojďme si ukázat už ty modely, které máte hotové. Vy jste říkal, že jsou tady kvůli místu poschovávané různě po kapucínském klášteře.
Pod všema stolama všady. Toto je třeba Leonardova pila. Je to na vodní pohon.
Tady vlastně vidíme před námi žlab na tu vodu.
Přijde prakticky pod to, jo,
pod kolo. Tamhle mlýnské kolo.
Když se to rozpohybuje, tak ono to řeže a posunete ten vozíček a tady je západka, aby se ten vozíček nevrátil.
Tohle, řekněme, byl přece jenom na tehdejší dobu velice důmyslný stroj.
Ano, to samozřejmě. Jako. Proč je to normálně, dneska, když máte katr? Takže když to vezmete na to století, 15. že? Zkrátka on dal podnět pro ty druhý lidi, kteří to pak domyslí, že? Třeba vrtulník. Myslím si, jako, že ty jeho nápady byly velice dobrý. A za tu krátkou dobu, co žil, tak si myslím, že to není ani možný, že všechno zvládl jako sám. Jako, teď to přece není normální. Můžeme další, já vám tady tohle model oddělám.
Tady máte schovaný další.
Toto je katapult jako Leonarda, jo? Když se takhle natáhne.
Slyšíme, jak se to naví. Tady si představíme nějaký velký kámen nebo kouli. Vkládáme tady do katapultu gumu.
A tady poté tady nazdvihnout, tady z boku, tady to si nazdvihnete
tak
sama.
Teď nazdvihnu, jestli opravdu katapult funguje.
Nebojte se.
A slyšeli jsme, odpálilo nám to gumu. Do docela slušné dálky, asi 3 metry, na to, že ten model nemá ani metr. Vy jste zmínil, že jich chcete 50 až 60 na tu výstavu, tak
zatím,
kolik jich zatím je?
Zatím jich je necelých 50.
Dokonce tady máte seznam už, které máte hotové a ještě navíc každý ten model děláte opravdu ve dvou provedeních. Pod číslem 1 je ochrana hradeb, 9
bruska.
Na
zrcadla, jo, samozřejmě.
Pak se tady podíváme třeba na 13 perpetum.
Tady přenosný most, kladiva různý, ty pístové pohyby, cestoměr, posuvný mosty, kolesová loď, vodní bagr, jo, tanky.
Tento rok má vlastně Leonardo da Vinci 500. výročí od úmrtí. Tak neplánujete přece jenom třeba nějakou malou ochutnávku letos, když je to velké výročí?
Taky jsem o tím přemýšlel, ale kdyby dal ochutnávku, možná bych dal u mě doma v Blansku. Jako jenom třeba na 2 měsíce, takže možná takhle.
Kdyby se to přece jenom podařilo a vy jste třeba i tu malou ochutnávku u vás v Blansku udělal, tak se i Česká republika připojí k těm velkým oslavám Leonarda da Vinciho.
No, taky jsem o tom přemýšlel právě, jako, no. Takže možná něco udělám.
S Miroslavem Mužíkem natáčela Tereza Šťastná. V pondělí se na Václavském náměstí v Praze otevřel stan proti melanomu. Dermatologové z Vinohradské nemocnice v něm během 2 dnů vyšetřili 2600 lidí. Povedlo se jim zachytit víc než 70 kožních nádorů, z toho 12 zhoubných melanomů. Pracovali souběžně v 8 ordinacích a využívali jak optickou, tak digitální dermatoskopii. Nejvíc je zajímali pacienti s velkým počtem znamének, anebo ti, kteří rádi vyhledávají slunce.
V poslední době už to sluníčko omezuji, když nedávno jsem byla v Africe na dovolené a tam jsem se poměrně rychle spálila.
Vidíme opravdu velké množství slunečních skvrn, pych a samozřejmě jsou tady i mateřská znamenka.
Docentka Monika Arenbergová fotí jednu z pacientek, které přišly do stanu proti melanomu.
To znamenko je nepravidelné, určitá aktivita tady je. Já to považuji za určitě dobré, že se pacientka poprvé vlastně ukázala v kožní ambulanci. V každém případě dneska nedoporučujeme žádné vyřezávání, zatím jenom sledovat.
Ze stanu proti melanomu Andrea Skalická, Český rozhlas.
A ohlédnutím za akcí Stan proti melanomu končí dnešní přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus a našich dalších pořadů přeje Veronika Parolková.